สวัสดีค่ะนักศึกษาและท่านผู้ฟังทุกท่านวันนี้เรามาพูดคุยกันในรายการพบสาขาวิชามนุษยนิเวศศาสตร์กันนะคะมนุษยนิเวศก็หมายถึงสิ่งแวดล้อมมนุษย์นั่นเองนะคะสิ่งแวดล้อมในที่นี้เนี่ยเราก็รวมถึงเรื่องอาหารการกินด้วยนะในวันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องอาหารกับสุขภาพปัจจุบันอาหารการกินเป็นปัจจัยที่ส่งผลกับสุขภาพเป็นอย่างมากเราจะสังเกตเห็นว่าคนไทยนะคะเดี๋ยวนี้ก็จะมีความท้วมมากขึ้นเด็กๆในโรงเรียนเห็นว่ามีน้ำหนักเกินชุกมากขึ้นนะคะรวมถึงวัยรุ่นซึ่งบางครั้งก็จะมีน้ำหนักเกินแล้วก็ถูกเพื่อนๆล้อนะแล้วก็หันไปใช้วิธีการลดความอ้วนหรือว่าลดน้ำหนักอย่างผิดๆบางทีไปใช้ยานะซึ่งบางครั้งก็จะเกิดอันตรายร้ายแรงถึงชีวิตนะฮะปัญหาโรคอ้วนที่เกิดขึ้นเนี่ยนะเป็นปัญหาสาธารณสุขที่คนไทยกำลังเผชิญอยู่ในขณะนี้เราลองมาศึกษาสภาพแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับเรื่องอาหารการกินค่ะเราจะเห็นอาหารมีวางขายอยู่ตลอดนะทุก24ชั่วโมงทั้ง24ชั่วโมงทั้งวันทั้งคืนนะคะแล้วนอกจากนั้นอาหารที่มีไขมันสูงนะคะแล้วก็เด็กๆหรือว่าวัยรุ่นเนี่ยก็จะนิยมบริโภคอย่างเช่นพวกอาหารฟาสต์ฟู้ดนะคะอาหารทอดนะอาหารมันแล้วก็ของหวานนะไม่ว่าจะเป็นขนมเค้กหรือว่าน้ำอัดลมกินกันสังสรรค์กันฉลองกันในโอกาสต่างๆรวมทั้งมีแรงโฆษณาชักชวนอีกนะตรงนี้เนี่ยก็จะไปส่งผลให้อยากที่จะรับประทานมากขึ้นนะคะเมื่อคนเราเนี่ยเวลากินอาหารเนี่ยนะคะแล้วก็บางทีก็จะติดเป็นนิสัยโดยเฉพาะเด็กๆเนี่ยนะคะถ้าหากว่าเขากินอะไรตั้งแต่เล็กเนี่ยเหมือนกับสอนให้เขากินอย่างนั้นหรือว่าสิ่งแวดล้อมมันยั่วยวนนะคะยั่วยุน่ะให้เขากินแบบนั้นก็จะติดเป็นนิสัยนะคะยิ่งกินของมันของทอดเนี่ยยิ่งติดใจในรสชาติแล้วก็อย่างเนื้อนะคะแล้วก็มีมันนุ่มๆอย่างเงี้ยมันก็จะมีความรู้สึกว่าอร่อยนะคะก็จะกินกันมากขึ้นก็จะเกิดเป็นปัญหาน้ำหนักเกินนะคะยิ่งมากขึ้นสิ่งที่เราเคยนิสัยคนไทยเดิมๆเนี่ยนะคะเดี๋ยวนี้เปลี่ยนไปนะคะอย่างเช่นเคยดื่มน้ำเปล่าเนี่ยนะซึ่งเป็นของดีเพราะว่าอะไรเพราะว่าไม่มีพวกน้ำตาลเข้าไปผสมแล้วก็ไม่มีพวกสารเคมีอะไรเลยเมื่อเข้าสู่ร่างกายก็จะไปปรับสมดุลต่างๆในร่างกายให้ได้อย่างดีเลยเคยมีเพื่อนชาวต่างประเทศนะคะเข้ามามองเขาจะเห็นว่าคนไทยเนี่ยนะยังดื่มน้ำเปล่ากันเยอะนะคะถึงแม้ว่าจะมีดื่มน้ำอัดลมกันบ้างแล้วเนี่ยนะคะแต่ว่าเราก็ยังเห็นอยู่เวลาไปทานข้าวทานอะไรก็จะมีดื่มน้ำเปล่ากันเขาชื่นชมนะคะแล้วสิ่งที่กลับกันก็คือว่าเขาหันกลับมานะคะจากที่เคยดื่มน้ำอัดลมเขาหันกลับมาดื่มน้ำสะอาดนะดื่มน้ำเปล่ากันมากขึ้นแต่ของไทยของคนเราเนี่ยของดีๆนะคะบางทีเรากลับทิ้งไปอย่างน่าเสียดายแล้วก็พอไปอาจดื่มน้ำอัดลมนะคะมีแรงโฆษณาอะไรต่างๆทั้งเสียเงินแล้วก็เสียสุขภาพด้วยนะคะสิ่งต่างๆเหล่านี้เนี่ยเรื่องอาหารการกินนะคะพฤติกรรมการกินเราคงจะต้องช่วยกันดูแลลูกหลานของเรานะคะมีคนกล่าวไว้ว่าคนไทยเนี่ยถ้าหากว่ากินน้ำพริกปลาทูเหมือนสมัยปู่ย่าตายายเนี่ยปัญหาโรคอ้วนคงจะไม่มากมายถึงขนาดนี้สัดส่วนสารอาหารในน้ำพริกปลาทูเนี่ยนะมีความสมดุลมากความสมดุลเรามองดูสิฮะสัดส่วนของข้าวเราก็จะได้สารอาหารที่เป็นคาร์โบไฮเดรตจากข้าวยิ่งถ้าเป็นข้าวกล้องด้วยแล้วเนี่ยนะคะยิ่งดีเพราะว่าข้าวกล้องเนี่ยจะช่วยลดความเสี่ยงของการเกิดเบาหวานข้าวกล้องเวลากินเข้าไปแล้วเนี่ยนะคะก็จะค่อยๆ ย่อยเป็นน้ำตาลทีละน้อยทีละน้อยก็จะทำให้ระดับน้ำตาลนะคะในเลือดเนี่ยอยู่คงที่ไม่สูงพุ่งสูงปูดปาดนะคะผิดกับเวลาที่เรากินข้าวขาวหรือข้าวแป้งนะคะหรือว่าน้ำตาลเมื่อกินเข้าสู่ร่างกายน้ำตาลจะเปลี่ยนไปเป็นกลูโคสนะคะแล้วก็เข้าสู่กระแสเลือดทันทีกลูโคสก็คือน้ำตาลเพราะน้ำตาลในกระแสเลือดนะคะมันก็จะพุ่งพอพุ่งเสร็จร่างกายจะมีการรักษาสมดุลของระดับน้ำตาลไว้โดยการที่จะสร้างอินซูลินที่ตับอ่อนเนี่ยมาทำให้ระดับน้ำตาลในเลือดเนี่ยไม่สูงมากขึ้นนะคะ ร่างกายเราเนี่ยถ้าหากว่าจะต้องทำหน้าที่แล้วก็ทำงานหนักอยู่ตลอดเวลาเนื่องจากว่าจะต้องปรับระดับน้ำตาลที่มันคอยจะพุ่งสูงอยู่ตลอดเวลาเนี่ยนะคะก็จะเกิดอาการเหนื่อยล้าแล้วก็อ่อนแรงไปเรียกว่าสู้ไม่ได้นะคะระดับน้ำตาลที่สูงก็จะเกิดเป็นภาวะที่เรียกว่าดื้ออินซูลินนะร่างกายไม่สามารถจะผลิตอินซูลินออกมาได้ละก็จะทำให้ระดับน้ำตาลที่สูงอยู่เนี่ยนะคะก็จะไปเกิดโรคที่เราเรียกว่าโรคเบาหวานนะคะเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าเราต้องการที่จะลดความเสี่ยงต่อการเกิดโรคเบาหวานเนี่ยเราคงจะต้องหันกลับมากินเขาเรียกว่าคาร์โบไฮเดรตเชิงซ้อนคาร์โบไฮเดรตเชิงซ้อนก็พวกข้าวกล้องนี่แหละค่ะข้าวที่ขัดสีน้อยๆพวกนี้จะมีทั้งวิตามินนะคะจะมีส่วนที่เป็นจมูกข้าวแล้วที่บอกว่าเป็นคาร์โบไฮเดรตเชิงซ้อนก็คือว่าเวลาเข้าสู่ร่างกายแล้วก็จะค่อยๆ ย่อยทีละน้อยทีละน้อยนะคะเปลี่ยนจากเชิงซ้อนมาเป็นเชิงเดี่ยวนะคะกว่าที่จะมาถึงขั้นที่จะเป็นน้ำตาลเข้าสู่กระแสเลือดเนี่ยก็จะใช้เวลานะคะเป็นส่วนที่ทำให้ร่างกายเราก็ปรับระดับของน้ำตาลนะคะไม่ให้เกิดความสูงมากเกินไปนะคะนอกจากนี้แล้วนะอาหารดีๆที่อยู่ในประเทศไทยเราเนี่ยมีมากมายนะคะพอพูดถึงเรื่องข้าวเนี่ยเราจะเห็นว่าข้าวนะพันธุ์ข้าวที่หลากหลายนะคะข้าวที่สีเข้มนะคะอย่างเช่นข้าวกล่ำนะคะข้าวเหนียวดำนะเดิมทีเนี่ยในประวัติศาสตร์จีนนะคะเขามีกล่าวไว้เลยนะคะว่าพวกข้าวที่เป็นสีเข้มๆนะคะเป็นข้าวต้องห้ามนะที่ว่าข้าวต้องห้ามเนี่ยก็คือว่ามีไว้สำหรับฮ่องเต้เท่านั้นเพราะว่ามันหายากแล้วก็ใช้ในราชสำนักเป็นของดีนะคะเหมือนเป็นยาอายุวัฒนะเลยทีเดียวนะพันของดีของหายากเขาก็จึงไว้ให้สำหรับฮ่องเต้แต่ประเทศไทยเราเนี่ยโชคดีขนาดไหนเรามีมากมายนะคะเยอะแยะไม่ว่าจะเป็นพวกข้าวหลามนะคะที่เป็นข้าวเหนียวดำนะคะหรือว่าข้าวเปียกที่เป็นข้าวใช้ข้าวเหนียวดำทานเนี่ยนะคะเราหาซื้อได้แล้วก็ราคาไม่แพงด้วยนะสมัยนี้นะคะเขามีการวิจัยแล้วนะคะว่าพบว่าข้าวสีเข้มเนี่ยที่ไม่ผ่านกระบวนการขัดสีนะคะจะอุดมไปด้วยวิตามินแร่ธาตุแล้วก็มีสารชนิดหนึ่งที่เขาเรียกว่าสารแอนโทไซยานินนะคะแอนโทไซยานินเนี่ยก็คือเป็นสารที่มันมีสีนะคะสีเข้มๆนะคะในดอกอัญชันก็จะมีสารประเภทนี้นะคะหรือว่าในข้าวเหนียวดำนะคะหรือว่าในบลูเบอร์รี่แบล็คเบอร์รี่ที่เขาโฆษณากันเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยนะคะสารเป็นสารชนิดเดียวกันเลยที่เราหาได้ในพืชท้องถิ่นของเรานะคะสารพวกนี้นะคะแอนโทไซยานินเนี่ยจะเป็นสารต้านอนุมูลอิสระนะการต้านอนุมูลอิสระก็คือจะทำให้เซลล์เนี่ยถูกทำลายน้อยลงนั่นก็คือจะคงการเสื่อมสภาพลงไปนะฮะก็ที่เขาบอกว่ากินสารต้านอนุมูลอิสระแล้วนะคะจะชะลอความแก่อะไรทำนองนั้นนะคะซึ่งก็เราก็ได้ยินอยู่นะคะเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าเรามีของดีที่อยู่ในพื้นที่ของเราพื้นถิ่นของเราเนี่ยแทนที่เราจะต้องไปซื้ออาหารนะคะบลูเบอรี่แบล็คเบอรี่ที่มันแพงๆเนี่ยเราคงจะต้องหันกลับมาดูว่าของเราเนี่ยเรามีอะไรดีนะคะแล้วก็นำเอามาบริโภคนะคะในปริมาณที่พอเหมาะพอควรเพื่อที่จะให้ได้สารอาหารที่ดีนะคะนี่เมื่อเราพูดถึงว่าคนไทยเราเนี่ยนะคะพูดถึงเรื่องน้ำพริกปลาทูใช่ไหมคะเดี๋ยวเราจะพูดต่อไปนะคะว่าน้ำพริกปลาทูเนี่ยมีอะไรที่จะเป็นสิ่งดีๆอยู่ในนั้นอีกนะคะเดี๋ยวเราก็พักสักครู่ค่ะ
อยากจะ
ก็กลับมาดูนะคะในเมนูอาหารของเราที่เราบอกว่าถ้าข้าวเราควรจะเลือกข้าวที่เป็นข้าวกล้องเพราะว่ามีสารต่างๆนะคะวิตามินต่างๆครบถ้วนนะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็จะช่วยในเรื่องของการย่อยที่มีการย่อยอย่างค่อยเป็นค่อยไปนะคะแล้วก็สามารถที่จะช่วยป้องกันความเสี่ยงต่อการเกิดโรคเบาหวานได้ด้วยนะคะสัดส่วนของอาหารที่เรากินเนี่ยนะคะที่เราเคยได้ยินใช่ไหมคะที่บอกว่ากับครึ่งหนึ่งข้าวครึ่งหนึ่งนะคะการที่บอกว่าข้าวครึ่งหนึ่งเนี่ยก็คือว่าถ้าหากว่าสัดส่วนของสารที่ให้พลังงานนะคะสารที่ให้พลังงานก็จะมีอยู่สามส่วนก็คือคาร์โบไฮเดรตโปรตีนแล้วก็ไขมันนะคะสัดส่วนของสารอาหารที่ได้จากคาร์โบไฮเดรตนะก็คือครึ่งหนึ่งก็คือห้าประมาณ50นะคะร้อยละ50พอเราดูในน้ำพริกปลาทูนะคะก็คือจะมีอยู่ครึ่งหนึ่งก็คือข้าวแล้วก็ข้าวเนี่ยนะคะก็จะให้สารอาหารที่เป็นคาร์โบไฮเดรตนะคะเมื่อพูดถึงข้าวเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็มาดูอีกนะในอาหารเมนูเด็ดของเราเนี่ยนะสิ่งที่เป็นจุดเด่นนะคะก็คือว่าเรามีผักจิ้มใช่ไหมคะผักซึ่งเป็นพืชผักใบเขียวเนี่ยก็จะมีพวกแหล่งอาหารเป็นแหล่งอาหารพวกวิตามินซีนะคะแล้วก็วิตามินเอการที่เกิดพวกวิตามินเอวิตามินบีเนี่ยนะคะแล้วก็วิตามินซีก็จะทำให้ร่างกายเราเนี่ยนะคะสามารถจะทำหน้าที่ได้ตามปกตินะคะวิตามินพวกนี้จะเป็นมีส่วนสำคัญวิตามินซีก็จะช่วยทำให้เราป้องกันนะคะโรคลักปิดลักเปิดนะคะหรือว่าโรคเลือดออกตามไหลฟันนะคะเดี๋ยวนี้นะคะคนไทยเราหันมากินผักผลไม้เพราะว่ารักสุขภาพกันมากขึ้นนะคะก็จะทำให้มีสุขภาพดีนะคะที่นี้ผักที่เรากินกับในผักพื้นบ้านที่เรากินเนี่ยเราก็จะเห็นในที่ชัดๆที่เห็นอยู่เนี่ยก็คือแตงกวานะคะในอาหารที่เรากินแตงกวาเนี่ยนะคะเราก็บอกว่าทำไมแตงกวาเนี่ยคนชอบเอ๊ะที่ชอบเพราะว่าเราหาซื้อง่ายใช่ไหมคะแม่ค้าก็บอกว่าโอ้ขายแตงกวาก็ดีไม่ค่อยขาดทุนเท่าไหร่เพราะว่าแตงกวาเนี่ยก็จะไม่ค่อยเหี่ยวง่ายใช่ไหมคะแล้วก็สามารถที่จะเก็บไว้ได้นานนะคะ อยู่ในอุณหภูมินะคะห้องนะเก็บไว้ในห้องอย่างนี้ก็ได้นะถ้าหากว่าเราจะกินเราก็เอามาล้างแล้วก็เอามาหั่นนะคะทานได้แตงกวาก็จะไม่เหี่ยวใช่ไหมคะร้านอาหารก็จะเก็บแตงกวาไว้ได้เป็นได้นานๆ นะคะเวลาจะนำมาใช้ก็มาฝานนะแล้วก็ทำเป็นแว่นสมัยก่อนก็จะทำเป็นมีเวลาหน่อยก็จะเป็นสลักผักนะคะออกมาใช้แตงกวานี่แหละนะสลักออกมาเป็นใบไม้นะคะลักษณะแบบนั้นเดี๋ยวนี้เราก็จะเห็นนะคะแตงกวาเนี่ยเรามาดูเลยว่าในเรื่องของสารอาหารนะฮะแตงกวาเขาบอกว่าแตงกวาจะเป็นเหมือนกับยาชนิดหนึ่งก็คือเป็นช่วยยาขับปัสสาวะนะฮะแก้ไข้ถ้าหากว่ากระหายน้ำเนี่ยก็ทานแตงกวาก็ช่วยดับกระหายได้นะเวลาไฟลวกนะก็สามารถที่จะแตงกวาก็สามารถที่จะนำมาใช้ได้ด้วยนะฮะคุณค่าของแตงกวาเนี่ยมาจากน้ำในผลแตงกวานั่นเองนะคะแว่นแตงกวาถ้าเอานำมาวางไว้บนผิวหน้าเนี่ยก็จะให้ความชุ่มชื้นนะคะบำรุงผิวน้ำและเนื้อของแตงกวาก็จะให้ความสดชื่นได้ดีนะเวลาทานน้ำพริกถ้ามันเผ็ดหน่อยนะคะแตงกวาก็จะช่วยผ่อนคลายความเผ็ดไปได้นะคะก็เพราะว่าน้ำในผลของแตงกวานั่นเองนะคะแตงกวาเนี่ยเป็นพืชเศรษฐกิจเวลามื้ออาหารที่เราจะนำมาทานเนี่ยนะคะเขาเรียกว่าแตงกวาเนี่ยมันมีเปลือกแตงกวาก็จะทำให้ลดความเหี่ยวลงไปได้นะคะอันนี้ก็ส่วนหนึ่งนะครับแล้วเวลาที่จะขนส่งก็จะสามารถที่จะขนส่งไปได้ก็ทำให้แตงกวาสามารถจะกระจายไปได้ในพื้นที่ต่างๆเวลาเราหาซื้อก็หาซื้อได้ง่ายนะฮะเขาบอกว่าแตงกวาเนี่ยเป็นพืชผักที่อยู่คู่กับมนุษย์มา 3-4 พันปีมาแล้วนะคะแล้วก็อยู่คู่กับอาหารไม่ว่าจะเป็นอาหารไทยอาหารต่างชาติมากอาหารที่ประเภทที่แบบยังไงอ่ะคล้ายๆกับว่าอย่างเช่นข้าวมันไก่นะข้าวหมูแดงก็จะต้องมีแตงกวาใช่ไหมคะทีนี้แตงกวาเนี่ยเมื่อสามารถที่จะช่วยทำให้ผิวดูสดชื่นนะคะแล้วก็ชุ่มชื้นผิวสวยนะคะก็เนื่องจากที่เราว่าบอกแล้วก็คือว่ามีน้ำนะแล้วก็เป็นผักที่สะดวกนะคะเวลาที่จะกินวางไว้นอกตู้เย็นนะคะก็สามารถที่จะใช้ได้เวลาที่มีอะไรคะมันจะสร้างความสดชื่นอะเวลาอาหารเนี่ยนะคะเวลาถ้าหากว่าเราจะรับประทานอาหารเนี่ยก็คงจะดูในเรื่องของความสวยงามด้วยได้ด้วยแตงกวาก็จะช่วยแต่งอาหารให้กับดูให้กับอาหารสดชื่นนะดูสดชื่นน่ารับประทานอะไรทำนองนั้นนะทีนี้ในเมนูของน้ำพริกปลาทูนะเรายังมีผักอีกชนิดหนึ่งที่เราเคยบริโภคแล้วก็เป็นผักที่ขึ้นอยู่ตามท้องไร่ท้องนานะคะอยู่ตามแอ่งน้ำก็คือผักกระเฉดนะคะผักกระเฉดเนี่ยเดิมนะคะเขาจะมีศัพท์ที่เขาเรียกว่าเป็นผักรู้นอนนะคะเวลาเย็นๆเนี่ยผักใบเขาก็จะรีบเขาจะคล้ายๆกับว่าใบเขาจะรีลู่ลงอะนะคะก็เลยก็เรียกว่าเป็นผักรู้นอนนะคะทีนี้เวลาผักรู้นอนเนี่ยเป็นพืชล้มลุกใช่ไหมคะจะเติบโตรวดเร็วแล้วก็ถ้าหากว่าเราหว่านเมล็ดลงไปเนี่ยเถานะคะก็จะมีรากขึ้นจะมีทุ่นสีขาวๆนะคะถ้าหากว่าพวกเราสังเกตก็จะมีทุ่นขาวๆนะคะถ้าหากว่าเราหัดให้เด็กๆของเราเนี่ยกินผักกระเฉดได้ก็จะดีนะคะเพราะผักกระเฉดเนี่ยจะมีพวกใยอาหารสูงมากนะคะแล้วก็ถ้าหากว่าในเรื่องของผักกระเฉดนะถ้าเราจะกินก็คิดว่าเราคงจะต้องดูแลในเรื่องของความสะอาดเพราะว่าเขาจะขึ้นอยู่ตามแอ่งน้ำใช่ไหมคะแล้วก็จะมีทุ่นอาจจะสะสมความไม่อะไรนะไม่สะอาดของน้ำอะไรไว้บ้างเนี่ยนะคะเพราะนั้นเรื่องการล้างนะก็คงจะต้องล้างให้สะอาดแล้วก็เวลาลวกนะเวลาจะรับประทานก็คงลวกอย่างสั้นๆใช้เวลาน้อยเพราะว่าถ้าหากว่าลวกนานๆเนี่ยนะคะพวกวิตามินพวกเกลือแร่แล้วก็พวกสารอาหารในเนื้อผักเนี่ยก็จะสูญหายไปได้นะคะแล้วถ้าหากว่าเราจะกินอย่างสดๆเนี่ยผักกระเฉดก็ดีนะคะเพราะว่ามีอาหารอยู่มากมายนะคะสูญเวลาเราไม่ทำให้เป็นคล้ายๆกับว่าไม่ไปทำให้ไม่ไปต้มให้จน สุกเกินไปเนี่ยเราก็สามารถที่จะคงสารอาหารนั้นไม่ได้นะคะในสารอาหารในผักกระเฉดเนี่ยมีอยู่ตัวหนึ่งเขาเรียกว่าไนอาซีนนะคะไนอาซีนจะช่วยในเรื่องของกระบวนการเผาผลาญสารอาหารในร่างกายให้เป็นไปได้อย่างดีนะคะก็จะทำให้มีพลังงานขับเคลื่อนนะคะร่างกายเรามีพลังงานนะแล้วก็จะทำให้การผลิตไขมันที่จำเป็นนะคะดำเนินไปอย่างราบรื่นนะคะเดี๋ยวเราจะพูดต่อไปนะคะในเรื่องของไขมันจำเป็นนะคะทีนี้เราก็จะเห็นว่าถ้าหากว่าในเมนูอาหารของเราเนี่ยถ้าหากว่าเน้นอาหารที่เป็นอาหารตามธรรมชาตินะคะเน้นผักผลไม้ที่สามารถที่จะได้จากธรรมชาตินะคะแล้วก็เวลาเราปรุงนะเราก็ดูแลด้วยว่าไม่ให้สุกเกินไปเรื่องผักนี่สำคัญนะคะเพราะว่าผักมีวิตามินซีนะคะแล้วก็วิตามินอื่นๆที่ก็สามารถที่จะสูญสลายไปได้ถ้าหากว่าได้รับความร้อนนะคะทีนี้ผักหลายชนิดที่เรากินกับน้ำพริกปลาทูเนี่ยจะเป็นผักที่ให้พลังงานต่ำนะคะพวกมะเขือเปราะนะคะพวกนี้จะช่วยเรื่องระดับน้ำตาลด้วยนะคะไม่ทำให้ระดับน้ำตาลเนี่ยสูงมากขึ้นนะคะแล้วก็มีใยอาหารจะช่วยยับยั้งการดูดซึมน้ำตาลนะคะแล้วก็ยับยั้งการดูดซึมไขมันเข้าสู่กระแสเลือดนะเนื่องจากว่ามีใยอาหารสูงจึงช่วยลดคอเลสเตอรอลนะคะในน้ำพริกปลาทูก็ยังมีอีกชนิดหนึ่งที่เราเรียกว่าพืชที่สำคัญมากๆนะคะนั่นก็คือพริกขี้หนูนะคะและก็กระเทียมพวกนี้จะช่วยลดระดับน้ำตาลในเลือดได้นะคะทีนี้ผลการวิจัยนะทางระบาดวิทยานะเราก็พบว่าผู้ที่กินผักนะแล้วก็ผลไม้เป็นประจำเนี่ยจะช่วยลดความเสี่ยงต่อการเกิดโรคมะเร็งนะคะการวิจัยจะพบว่าในพืชนะใบเขียวต่างๆจะมีพวกสารเขาเรียกว่าพฤกษเคมีนะจะลดความเสี่ยงต่อการเกิดมะเร็งในปอดนะคะในลำไส้ใหญ่เพราะว่ามีใยอาหารสูงสิ่งต่างๆที่หมักหมมอยู่ในลำไส้ใหญ่ก็จะถูกขับถ่ายออกมานะคะนอกจากนี้แล้วก็ยังช่วยลดความเสี่ยงต่อการเป็นมะเร็งที่เต้านมนะคะมะเร็งปากมดลูกนะมะเร็งหลอดอาหารมะเร็งในช่องปากนะคะแล้วก็มะเร็งที่กระเพาะอาหารและกระเพาะปัสสาวะนะคะสิ่งต่างๆเหล่านี้พวกผักผลไม้จะเป็นสิ่งที่มีความสำคัญอย่างยิ่งนะคะต่อการลดความเสี่ยงต่อการเกิดโรคต่างๆเหล่านี้นะเดี๋ยวเราจะพูดต่อไปนะคะในเรื่องของน้ำพริกปลาทูเนี่ยยังมีพระเอกอยู่อีกตัวนึงที่มีความสำคัญมากๆนะคะตอนนี้เราก็พักสักครู่นะคะ
เราต่างคนเคยสร้างมา
ค่ะเราก็มาต่อกันเลยนะคะที่ตะกี้นี้เราค้างกันเอาไว้นะคะว่าพระเอกในน้ำพริกปลาทูของมื้ออาหารไทยของเราเนี่ยมันก็คือปลาทูใช่ไหมคะปลาทูในเนื้อปลาทูนะคะแล้วก็โดยเฉพาะอย่างยิ่งเนี่ยในมันนะคะที่เป็นน้ำมันปลาในปลาทูเนี่ยจะมีโอเมก้า3นะเราจะได้ยินอยู่เสมอนะคะว่าน้ำมันปลามีโอเมก้า3นะคะโอเมก้า3คืออะไรก็คือเป็นกรดไขมันจำเป็นชนิดหนึ่งนะที่เราเรียกว่าเป็นกรดไขมันจำเป็นเพราะว่าร่างกายเราเนี่ยสร้างกรดไขมันชนิดนี้เองไม่ได้จำเป็นจะต้องได้จากอาหารนะเพื่อนำมาใช้สร้างความสมดุลความแข็งแรงของร่างกายนะคะรวมทั้งการเจริญเติบโตแล้วก็ซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอของเซลล์ต่างๆนะคะถ้าหากว่าเราได้รับอาหารไม่เพียงพอนะคะก็จะส่งผลต่อกลไกการทำงานของร่างกายนะไขมันนะคะจำเป็นอย่างยิ่งนะคะถามว่าแล้วไขมันชนิดอะไรชนิดใดบ้างล่ะที่ว่าจำเป็นนะคะก็คือถ้าหากว่าเราได้ไขมันที่ได้จากประเภทน้ำมันพืชใช่ไหมคะน้ำพืชนี่จะมีไขมันที่เรียกว่าไขมันไม่อิ่มตัวนะคะจะมีก็เรียกว่ากรดไขมันไลโนลีนิกนะคะที่เราเรียกสั้นๆว่า ALA นะเราจะพบในน้ำมันนะคะที่จากพืชเช่นน้ำมันถั่วเหลืองเวลาเราทอดปลาทูใช่ไหมคะเราก็ใช้น้ำมันถั่วเหลืองทอดเพราะนั้นเราก็จะได้กรดไขมันจำเป็นชนิดนี้ไปด้วยนะคะ ALA นะคะอีกตัวหนึ่งนะคะกรดไขมันจำเป็นอีกตัวหนึ่งก็คือกรดที่เรียกว่า EPA นะคะ EPA ก็คือกรดEicosapentaenoic นะ Eicosapentaenoic หรือ EPA ส่วนใหญ่แล้วเราจะพบในปลาทะเลน้ำลึกนะคะพวกไขของปลาทะเลน้ำลึกนะน้ำมันปลาต่างๆนะอีกตัวนึงก็คือกรด docosahexaenoic นะคะหรือว่า DHA เช่นเดียวกันนะคะเราก็จะพบในปลานะปลาทะเลนะก็จะมีพวกปลาพวกนี้นะคะเราถ้าหากว่าเรารับประทานเข้าไปเราก็จะได้รับนะกรดไขมันจำเป็นนะจำนวนนี้นะคะโอเมก้า3เนี่ยในปริมาณที่พอเหมาะพอควรนะคะถ้าหากว่าเรารับประทานปลานะในแต่ละวันเนี่ยนะคะอาทิตย์นึงนะคะถ้าสมมติอย่างน้อยๆเนี่ยอาทิตย์นึงเนี่ยเรารับประทานปลาแค่2ครั้ง2มื้อเนี่ยก็เราก็ร่างกายเราก็จะได้รับโอเมก้า3ได้เพียงพอแล้วนะคะการได้รับโอเมก้า3นะฮะหรือว่ากรดไขมันจำเป็นที่เพียงพอเนี่ยจะช่วยป้องกันการเกิดโรคหัวใจนะคะแล้วก็ป้องกันการเกิดนะถ้าเกิดเป็นโรคหัวใจหรือว่าโรคเส้นเลือดในสมองตีบก็จะเกิดอัมพาตใช่ไหมคะนั้นก็จะทำให้สุขภาพของเราเนี่ยสูญเสียไปคุณภาพชีวิตนี่สูญเสียไปเพราะฉะนั้นป้องกันง่ายๆนะคะรับประทานพวกปลาทูนี่แหละนะน้ำพริกปลาทูของเราเนี่ยอย่างเป็นอาหารอย่างสุดนะอย่างเลิศหรูนะคะเดี๋ยวนี้นี่นะเราก็หารับประทานได้ทั่วไปนะคะเพียงแต่ว่าเราเห็นคุณค่าแล้วมีความอร่อยด้วยนะคะการที่เราได้รับกรดไขมันจำเป็นนะคะพวกนี้เนี่ยนะโอเมก้า3ก็จะลดการอักเสบนะคะไม่ว่าจะเป็นโรคของไข้โรคไขข้อนะคะลดอาการปวดนะคะเช่นปวดหัวพวกไมเกรนต่างๆแม้แต่กระทั่งการปวดประจำเดือนนะคะลองรับประทานดูนะคะจากอาหารธรรมชาตินี่แหละนะคะเพราะและอีกอย่างนึงนะคะจะช่วยเพิ่มภูมิคุ้มกันในร่างกายเราด้วยนะคะอีกอย่างนึงก็คือโอเมก้า3เนี่ยยังมีผลต่อการหดตัวนะคะแล้วก็แข็งตัวของหลอดเลือดนั่นก็คือจะช่วยลดการแข็งตัวของหลอดเลือดนะคะลดปริมาณคอเลสเตอรอลแล้วก็ไตรกลีเซอไรด์ในเลือดด้วยนะคะการป้องกันนะคะโอเมก้า3ยังช่วยป้องกันในการติดขัดแล้วก็ยึดนะของเส้นของข้อต่อข้อต่างๆในร่างกายนะฮะแล้วก็ยังช่วยเสริมสร้างการทำงานของประสาทแล้วก็เนื้อสมองด้วยนั้นเด็กๆนะคะที่เขาบอกว่าจะทำให้เด็กชราต้องกิน DHA นะฮะแต่ว่า DHA ของเราเนี่ยในธรรมชาติเนี่ยอย่างดีที่สุดเลยนะคะจากอาหารปลานะฮะพวกอาหารปลาพวกนี้เนี่ยนะคะ ในปลาทูนะคะนอกจากปลาทูแล้วปลาสลิดนะคะปลาสวายนะคะแล้วก็ปลาต่างๆนะปลาช่อนนะคะพวกนี้ปลาดุกเนี่ยก็มีนะคะเสร็จแล้วในพวกของปลาสำลีนี่ก็มีใช่ไหมคะนอกจากในเรื่องของการรับประทานอาหารที่ให้ได้สมดุลแล้วนะคะที่เรากล่าวไปเนี่ยนะคะแม้จะเป็นเมนูที่ยกตัวอย่างเป็นเมนูน้ำพริกปลาทูเนี่ยเพื่อให้เห็นภาพนะคะว่ามีความสัดส่วนนะคะในเรื่องของสารอาหารเนี่ยจะมีทั้งในเรื่องของผักที่เรารับประทานเข้าไปนะคะข้าวที่เป็นข้าวกล้องนะคะแล้วก็ปลานะคะไขมันนะคะที่เป็นไขมันไม่อิ่มตัวก็พวกไขมันที่ได้จากพืชนะคะก็น้ำมันถั่วเหลืองน้ำมันลำข้าวอะไรพวกนี้นะคะนอกจากสัดส่วนอาหารแล้วเมื่ออาหารยังสำคัญด้วยนะคะอาหารที่เป็นมื้อสำคัญอาหารมื้อเช้านะคะเช้าเราก็บอกว่าเราไม่ค่อยมีเวลาเราจะงดอาหารเช้าแบบนี้นะคะจะทำให้สมองได้รับสารอาหารไม่เพียงพอนะคะจะทำให้ร่างกายเราเนี่ยจะอ่อนเพลียเพราะฉะนั้นในเรื่องของอาหารเช้าเนี่ยรับประทานจะช่วยลดโรคต่างๆได้ด้วยนะคะการกินอาหารเช้าเนี่ยจะช่วยป้องกันโรคหัวใจนะป้องกันระดับน้ำตาลในเลือดสูงนะคะนอกจากนั้นแล้วเนี่ยนะคะอาหารเช้ายังเพิ่มพลังสมองนะคะอาหารที่เหมาะสมสำหรับบำรุงสมองเนี่ยนะคะเขาพบว่าถ้าหากว่าเราได้รับคาร์โบไฮเดรตเชิงซ้อนนะคะที่กล่าวแล้วก็คือพวกข้าวกล้องเนี่ยนะคะจะเป็นอาหารที่ดีสำหรับอาหารเช้านะคะเพราะว่าจะย่อยนะค่อยๆ ย่อยอย่างค่อยเป็นค่อยไปนะคะสารอาหารกลูโคสก็จะไปหล่อเลี้ยงนะเป็นพลังงานให้กับสมองนะคะสมองเนี่ยจะรับสารนะคะพวกคาร์โบไฮเดรตเท่านั้นนะคะเพราะฉะนั้นเรื่องข้าวกล้องเนี่ยเรื่องข้าวที่เป็นคาร์โบไฮเดรตที่ให้เป็นแหล่งอาหารทางด้านคาร์โบไฮเดรตนี้จะเป็นเรื่องที่สำคัญในเรื่องของการบำรุงสมองนะคะโปรตีนนะอาหารทะเลก็จะให้โปรตีนที่มีกรดอะมิโนสูงนะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือว่านอกจากนี้แล้วนะคะยังมีอาหารที่เราคงควรที่จะต้องได้รับสูงก็คือพวกแคลเซียมนะคะอย่างเช่นพวกนมถั่วเหลืองนะคะหรือว่าน้ำส้มนะคะที่มีการเสริมแคลเซียมนะจะช่วยทำให้การเผาผลาญไขมันแล้วก็ลดการสะสมไขมันในร่างกายได้ด้วยนะคะนั้นที่เรากล่าวไปถึงแล้วนั้นเนี่ยนะคะอาหารถ้าหากว่าจะให้เป็นอาหารสุขภาพนะคะเราคงไม่ต้องไปขนขวายหาซื้ออาหารที่เป็นอาหารเสริมมันนอกจากแพงแล้วเนี่ยนะคะจะทำให้ร่างกายเราได้รับสารอาหารที่ไม่สมดุลด้วยเมื่ออาหารได้รับสารร่างกายได้รับสารอาหารที่ไม่สมดุลอาหารเสริมเขาจะไม่เหมือนอาหารธรรมชาติเพราะอาหารธรรมชาติจะมีสารอาหารมากมายหลากหลายแล้วก็สร้างสมดุลในร่างกายของเรานะสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือว่าเราควรที่จะได้รับอาหารจากธรรมชาตินะอาหารจากธรรมชาติจากผักผลไม้นะคะอาหารที่เป็นอาหารที่มีสุขภาพดีเนี่ยจะช่วยดำรงส่งเสริมสุขภาพแล้วก็ลดความเสี่ยงของการเกิดโรคนะคะแล้วเราก็สามารถที่จะรับประทานอาหารได้อย่างปกตินะคะการรับประทานอาหารได้อย่างเหมือนให้ครบมื้อนะคะทั้ง3มื้อแล้วก็วิธีการรับประทานเนี่ยก็คงไม่ต้องรับประทานอย่างเร่งรีบเกินไปนะมีการวิจัยพบว่าถ้าหากว่าเรารับประทานอาหารแล้วก็เคี้ยวอย่างไม่ต้องรีบเคี้ยวนะคะให้เคี้ยวอย่างช้าๆแล้วเมื่อเรารับประทานได้ไปประมาณสัก20นาทีนะคะร่างกายเราเนี่ยสมองเราเนี่ยจะมีกลไกอัตโนมัติที่จะทำให้เราเนี่ยมีความรู้สึกอิ่มนะเพราะฉะนั้นถ้าเรากินเร็วร่างกายเราได้รับอาหารมากเกินไปนะฮะกว่าจะอิ่มกว่าจะ20นาทีกว่าจะอิ่มร่างกายเราก็ได้รับอาหารที่มันมากเกินไปแล้วนะคะเพราะฉะนั้นวิธีที่เราจะทำให้เราได้รับอาหารได้สมดุลนะฮะไม่มากเกินไปก็จะต้องขึ้นอยู่กับพฤติกรรมการบริโภคด้วยนะคะเวลาบริโภคก็คืออย่ากินเร็วอย่าเคี้ยวเร็วนะคะเคี้ยวค่อยๆเคี้ยวจนกินไปสัก20นาทีแล้วเราจะรู้สึกอิ่มนะคะ ในการบริโภคอาหารนะคะเราคงจะต้องย้อนกลับไปดูในเรื่องของกินอาหารให้ครบ5หมู่นะคาร์โบไฮเดรตนะถ้าเป็นอาหารก็คือพวกอาหารข้าวแป้งน้ำตาลนะคะแต่ว่าจะต้องน้ำตาลอย่าไปกินมากใช่ไหมคะแล้วก็ในเรื่องของโปรตีนนะจากไข่นี่เราก็กินได้ใช่ไหมคะเรื่องปลานี่สำคัญนะคะแล้วก็ในเรื่องของเกลือแร่วิตามินนี่ก็มาจากผักผลไม้นะคะแล้วก็เรื่องน้ำก็เป็นเรื่องที่สำคัญด้วยนะไขมันที่เราพูดแล้วก็คือไขมันที่เป็นไขมันไม่อิ่มตัวนะคะไขมันที่ได้จากน้ำมันพืชต่างๆนะแล้วก็ถ้าหากว่าเป็นกรดไขมันจำเป็นก็คือได้จากพวกปลาที่มีกรดไขมันจำเป็นอยู่ในน้ำมันของปลานะคะวันนี้นะคะเราได้คุยกันถึงเรื่องอาหารดีๆของไทยนะคะอาหารไทยเรามีอาหารครบถ้วนมีความสมดุลของสารอาหารป้องกันโรคนะคะช่วยต้านอนุมูลอิสระนะอย่าลืมนะถ้าหากว่าเรารักสุขภาพเราต้องหมั่นดูแลสุขภาพด้วยการรับประทานอาหารที่ได้จากธรรมชาตินะคะไม่ผ่านการดัดแปลงหรือว่าปรุงแต่งมากเกินไปนอกจากนี้แล้วเรื่องของการออกกำลังกายนะคะหมั่นออกกำลังกายทำจิตใจให้ผ่องใสมองโลกในแง่บวกนะคะไม่เครียดมีอารมณ์ดีอยู่ตลอดนะคะคนที่คนเราเนี่ยสิ่งประเสริฐที่สุดก็คือการมีสุขภาพดีนะคะก็ขอให้พวกเราดูแลตัวเองนะคะแล้วก็บุคคลที่เรารักด้วยอาหารดีที่ได้จากธรรมชาตินะคะรับประทานผักให้มากขึ้นนะผลไม้ก็คือไม่ต้องผลไม้ที่หวานนะคะอย่างเช่นฝรั่งนะคะก็จะมีวิตามินซีสูงนะคะนั้นจะทำให้เรามีสุขภาพแข็งแรงนะคะสวัสดีค่ะ